subax wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee VOA oo idinkala soo hadlaysa Washington.
Aroor Jimca bisha Maarchna waa 12 sanadkuna waa 2022 waxaana naga dhigisanaysan haatan wajidaha gaagaaban iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar caalamka dhana waxa naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saaki caalamka waxaa wajidaha kugu soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Dabada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah eedo hor leh oo lagu wajahay askartii dilka u geysatay ninkii madoobaa ee sanadkii hore lagu dilay Minneapolis.
Waxa kaliya oo maanta ku soo kordhay waxay ahayd in eedeymo laba ahaa ninkan booliiska ah eed saddexaad lagu soo kordhiyey oo dil darajada saddexaad ah lagu soo kordhiyey.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan saameynta qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhaca ay ku yeeshaan wadayaasha bajaajta.
Caruur jadeeca ugu geeriyootay jubbada hoose barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Xukuumadda militariga ee Myanmar ayaa waxa ay ku eedaysay hoggaamiyihii xukunka laga tuuray ee Aung San Suu Kyi in ay iyadu aqbashay in ka badan $500,000 oo laaluusha iyadoo shalana mudaaharaadyada afgembiga loogu soo horjeedo ay dhaceen oo ay ku dhinteen qaar ka tirsanaa dibadbaxayaasha. Nawlin Han oo ah gudoomiyaha ururka iska wax u qabsaya ardada magaalada Myang oo ka tirsan gobolka Magwe ayaa sheegay in 8 qof la dilay, 6 kalena la dhaawacay kadib markii booliisku ay rasaas ku fureen mudaaharaadayaal ku hareeraysnaa saldhig booliis oo ku yaala bartamaha magaalada Myang. Linhan waxa uu sheegay in ay tahay markii ugu horreysay oo adeegsi xooga lagu dilo dibadbaxayaasha Myang. Waxaa sidoo kaleeto wararku ay sheegayaan in dad ay ku dhinteen magaalada labaad ee Yong ee ugu weyn Mandalay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in ka badan 88 milyan oo qof ay la ildaran yihiin gaajo daran wadamada ay saameeyeen iska hor imaadka iyo xasilooni darrada dhammaadka sanadkii 2020-ka. Ugu yaraan 34 milyan oo ka mid ah ayaa waxa ay wajahayaan macluul suurtagal ah sanadkan. Maanta waxaan dirayaa hal fariin oo fudud, haddii aadan dadka quudin waxaad quudinaysaa colaadda, ayuu yiri Guterres. Isaga oo ka hadlayay kulanka golaha amaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsanaa xiriirka ka dhexeeya dagaalka iyo gaajada, ayuu sheegay in colaadu ay horseeddo gaajo iyo waliba macluul, gaajada iyo macluushana ay horseedaan isku dhaca. Xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in 34 milyan oo qof oo ku nool dalal dhowra ay tallaabo uun u jiraan macluusha, iyada oo markaasi macluushu ay hore ugu jirtay wadamada qaar. Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal, waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda xurriyadda wariyeyaasha ka howlgala Puntland. Hay-addu waxa ay mas-uuliyiinta maamulka Puntland ugu baaqday inay sii daayaan wariye Aadan Faarax Kilwe oo xabsi ku yaala Puntland ku xiran in ka badan 7 maalmood. Wariyaha Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahan ka wareystay Cabdullaahi Xasan oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda Amnesty xafiiskeeda Bariga Afrika.
Warbixinta aan soo saarnay xalay waxay gabi ahaanba ku saabsan tahay tacadiyo ka dhan ee wariyeyaasha iyo xorriyadda qowlka ee ka dhacay dhammaantood maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Waxaan warbixinta ku sheegaynaa in muddadii 2 bilood ee barkii ugu dambeysay ahayd ee xaaladda saxaafadda iyo xorriyadda qowlka aad u xumayd, 4 wariye la xiray ayagoo shaqadooda qabsanayo. Mid ka mid ah wariyeyaashaas oo la yiraahdo wariye Kilwe weli xabsi uu ku jiro. Markii hore ay xireen qoloyinka nabad sugidda ama sirdoonka sida loo yaqaanaba ee Pisa 15 maalmood ay si sharci darre ugu hayeen xarun, kadibna ay u soo gudbiyeen xabsiga dhexe ee Garoowe. Waxaa la geeyey maxkamadda militariga oo loogu talagalay dadka shacabka ee wariyeyaasha in lagu maxkamadeeyo. Inta kasoo wariyihii lawyer kiisi ayaa u dooday maxkamaddi way ay xukuntay, xukun ayay ku riday. Waxyaabaha ajiibka ah oo baaritaanku intaan sameeyayna ogaanay kamid ah in maxkamaddu ay soo saartay waraaq ay leedahay haba yaraatay wax cadeyn lama horkeenin dambi uu galay wariye Kilwe. laakiin isla markaana way xirtay oo waxay ku xukuntay 3 bilood oo xabsi ah. Wali inta kuma ay kaanin xireelalintu dacwadii waxay muuqataa inay racfaan ka qaateen oo taas macnaheedu ay tahay in kilwe uu xabsi ku sii jiri doono muddo aan la aqoonin.
Baaqan aad jeedinaysaan iyo warbixintan aad soo saarteen ee walaaca xaaladda wariyasha gar ahaan dhinaca Puntland marka laga soo tago Puntland oo aad sheegteen in meelaha dhibaatooyinka wariyasha lagu geysto ay ka mid tahay, ma la hadashay maamulka oo arintan ma kala xajoodeen?
Warbixinta aan soo saarnay ayaa ah baaq aan u direyno dawladda Puntland, laakiin mar walba inaan gaarno oo la hadalno waan rabnay, inkasta oo ino suurgal weeyday inaan la xiriirno. Sida la socoto sanad wadanka waxa ka socda doorashooyin xilli aad xasaasi u ah lagu jira. Horey Amnesty International waxay u diiwaan gelisay tacadiyo fara badan oo kala duwan oo wariyasha soo wajahay guud ahaan Soomaaliya, Muqdisho iyo Puntland iyo Somaliland dhammaan horey baan u soo diiwaan gelinay. Maxalan wariyasha la xiray laba kamid ah waxaa loo xiray inay soo wareysteen dad dhaliilay khudbad madaxweynaha uu joodi 12-ka bishii Febraayo oo uu kaga hadlay arrimaha doorashada. Marka wariyaha hadii uu soo tabiyo waxyaabaha dadka ay ka hadlayaan iyo dhaliilaha ay qabaan, macnaheedu ma ahan in asaga uu dambiyeeyay. Wixii dadka ay qabeen uu soo tabiyay ma ogeeyay dambi uu sameeyay, shaqadiisa waa saaxay. Marka qof shaqadiisa in loo xiro ayaa khalad ah. Shuruucda u yaala Puntland ee dastuurka Puntland ma ogolo, dastuurka Soomaaliya ma ogolo, shuruucda kale caalamiga ahna ma ogolo.
Haddaad u barbar dhigteen sanadkii hore iyo sanadkan, tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii wariyasha ay la kulmeen sanadkii hore iyo sanadkan, ka waran maxaa farqiga u dhexeeya?
Guud ahaan sanadkii 2019 iyo sanadkii 2020 wariyasha Soomaalida guud ahaan waxay wajahayeen tacadiyo fara badan, kasoo bilow Somaliland dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dhamaan tacadiyo kala badan oo ay ku jiraan dil iyo xirxirid iyo maxkamadeen iyo tacadiyo badan bay wajahayeen. Sanadkan sidoo u bilowday kama duwan kuwii hore, waxaad moodaa tacadiyada inay sii socdaan, gaar ahaan walaac anaga hadda wuxuu ku aadan yahay in aad moodaa in Puntland tacadiyada ka dhacay ay sii kordheen. Arrimahan xasaasiga ah doorashooyinka iyo mudaharaadadii ka dhacay gobolka iyo arrimahaasna ay saldhig u yihiin, sida daraadeed ba keentay in wariyal 4 gaar ah la xiray, qaarkoodna wali ay xirin yihiin oo ugu baaqayna dawladdu inay sii deyso si shuruud la'aan.
Taasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International xafiiskeeda Bariga Afrika. Waxa uu waramayay Khadar Maxamuud Xareed. Dhageystayaal, waxaan naga xusuusinaynaa inaannu isku daynay inaannu la xiriirno maamulada ay Amnesty aadda u jeedisay, hase yeeshee ay noo suuroobi weysay inaannu helno. Marka ugu horeysay ay noo suurta gashana, waannu idin la socodsiin doonaa.
Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socota dacwad la xiriirta dilkii George Floyd, oo ahaa nin madow oo bishii May sanadkii hore ku geeriyooday gacanta booliska. Mudaharaadyo ka dhashay geerida ninkaasi ayaa waxa ay ka dhaceen guud ahaan dalka Mareykanka. Eedo horla ayaa waxaa lagu wajahay rag ku eedaysan dilkiisa, waxaana la xulay kala bar xeerbeegtadii dacwada qaadi lahayd. Jaafar Kukaya ayaa waxyaabaha kiiskaas ku soo kordhay waxa uu ka wareystay Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo Minnesota ka howlgala.
Waa mahadsanta adiga iyo dhegeystayaashaaduba. Run ahaantii waxa bilowday xulashadii xeerbeegtida dacwada dhegeysanaysa usbuucan oo dhan, Isniin iyo Talaado iyo Arbuc iyo Khamiis waxaa lagu jiray xulashada dadkaas xeerbeegtida noqon doona. Dad tiro badan baa su'aalo la weydiiyey. Ugu dambeysta waxaa la xulan doonaa 14 qof oo ka mid ah, ilaa hadda 6 qof ayaa la xushay. Marka kadib xeerbeegtidaasi waa ay fariisan doonaan. Waxaa marka bilaabmi doona dhageysiga dacwada, soo bandhigga cadeymaha doodaha, kadibna xeerbeegtidaasa go'aanka gaari doonta. Marka dacwadii si fiican ayay u socotaayo u bilaabatay qabanqaabadeedii, waxa kaliya oo maanta ku soo kordhay waxay ahayd in eedeymihii hore loogu jeediyey oo laba ahaa ninkan booliiska ah, eed saddexaad lagu soo kordhiyey oo dil darajada saddexaad ah lagu soo kordhiyey.
Waaye maxaa loo cuskaday marka eedan saddexaad ee hadda lagu soo kordhiyey dilka darajada saddexaada?
Sideedaba sharciga Minnesota wuxuu dhigayaa qofka qof u dila si arxandarro ah isaga oo aanu aabe yeelin ama aan dan ka gelin nafta bili'aadanka waxa uu lagu heli karaa dembiga dil darajada saddexaad ah. Marka waxa ay deprived mind u yaqaanaan ama qofku in uu dan ka geli waayo nolosha qofka kale, marka waxaad moodaa arrintaasi waa arrintii wiilkii, dabcan saad ogtahayna wiilkii Soomaaliga ahaayee isaga laftiisa booliiska ahaa Maxamed Nuur, arrintii lagu helay oo kale weeyey. Marka dagaal baa ka dhacay arrintan, difaaca ninkan difaacayaa way iska hortaageen in lagu soo kordhiyo. Arrintu waxay gaadhay maxkamadda Rafcaanka. Maxkamadda Rafcaanka marka soo go'aamisay in lagu kordhiyo eedaa saddexaad.
Eedan saddexaad faahfaahinteed waanu iman doonaa, laakiin xeerbeegtida lasoo xulay ma ku jiraan dad madow ah, ma ku jiraan dad Soomaali ah, maadaama Soomaalidu ay gobolkaas ku badan tahay, mise weli lama hayo faahfaahin intaa?
May waa la og yahay dadka ku jira isirkooda, isir ahaan ilaa hadda waxa la sheegay dadka la xushay saddex nin oo caddaan ah iyo laba qof oo madow ah oo wiil iyo gabar isugu jira. Weliba wiilkan qiyaasaya inuu ajanabi yahay. Dabcan magacdooda iyo meelahay ka soo jeedaan waa la qarinayaa, laakiin waan ognahay inay laba madow yihiin, saddexna ay caddaan yihiin. Dabcan weli xulashadu waa socotaa. Waxa xusid mudan dadkaasoo dhan inay isku wada raacaan weeyi si ay dacwadu ama go'aanku uu noqdo go'aan saxa. Haddii ay tahay dembiga oo lagu helo ama lagu waayo, waa in 12 qof lasoo reebi doono ay isku wada raacaan dhammaantood wixii go'aan ah si uu u fulo.
Matalan dadkana dhegaysanaya ee Soomaalida ah, xeerbeegtidan inaanay aada u fahansanayn baa laga yaabaa, maadaama waddanka Soomaaliya iyo Afrikaba aan laga isticmaalin qaabkan Maraykanku uu isticmaalo. Marka bal faahfaahin dheeri ka bixi xeerbeegtidan lasoo xulayo inay dad iska caadi ah oo guryahooda jooga oo aan aqoon sharci iyo garsooranimaba soo marin ay yihiin, bal arrintaasi faahfaahi iyo sababta xeerbeegtidan mar walba loo cuskado oo aanu garsooruhu isagu go'aanka u gaarin marka hore.
Qofku wuxuu ikhtiyaar u leeyahay ama choice in uu garsoore la horgeeyo oo garsooruhu uu go'aamiyo, iyo inuu doorto in 12 qof oo dadka iska caadiga ah oo aan aqoon sharci lahayn ay dhegaystaan dacwada. Marka waxaa muhiima in la fahmo xeerbeegtidani ma aha dad sharciyaqaana ama aha, waa muwaadiniin caadi ah oo aan sharci shuqul ku lahayn oo waxa laga soo xulaa dowladda ayaa u dirta dadka boostada ugu dirta waraaqo. Marka qof kasta oo muwaadina waxa uu xaq u leeyahay in uu ka mid noqdo haddii uu rabo xeerbeegtidaas, haddii loogu yeerana waajib bay ku tahay inuu yimaad. Marka iyagu waxay go'aamiyaan keliya arrimaha xagga sharciga, ma go'aamiyaan caddaymaha lasoo hordhigay. Ma yihiin caddaymo shakila'aan ama qofkaas dembiga ku caddaynaya ama qofkaasi ka dhigaya qof aan dembiile ahayn. Dhinaca caddaymaha ayay marka ayaga go'aankoodu yahay, laakiin arrimaha lowga iyo sharciga, qodobada sharciga ah go'aan gaari karaan arrintaa garsooraha iska leh oo kormeeraya ilaalinaya maxkamaddu qaabkay u socoto. Waxay u arkeen cadaalad inay tahay in 12 qof aanay isku raaci karin qalad iyaga xaggooda weeyey oo nidaamka Maraykanka, waana xaq dastuuri ah oo qofka eedaysanaha ah Maraykanka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhammaan gareeyo ama sheekno in 12 qof ay dhegaystaan. Wuxuu dhihi karaa ma raba 12 qof garsooraha rabaa. Marka waa nidaam noocaas ah weeyey oo la isleeyahay cadaalad baa ku jirta. 12 qof oo aan arrinta ka warqabin haddii loo bandhigo cadaymahaas inay marka sax iyo qalad kala sheegi karaan baa la aaminsan yahay.
Ugu dambeyntii, marka labada eedeymo oo labada eed ee hore loogu jeediyey askarigan iyo midda saddexaad ee hadda kusoo kordhayba, wax yaroo sharaxaada nooga bixi ciqaabtoodana maxay noqon kartaa?
Sidoodaba waxa saddexda eedeymood waa saddex eedeymood oo dilka la xiriira weeye, laakiin labadii hore waxay ahaayeen laba darajada labaad ah. Midda maanta lagu soo kordhinay waa darajada saddexaad weeye. Marka la isku soo duuduubana waxa uun ay macnahoodu tahay ninkaani xarig dhow iyo 20 ka badan inaanu lagu qaadaynin haddiiba laysku soo wada duubo. Umana badna in saddexdoodaba lagu heli doono haddii anigu aan saadaaliyo. Sidaa awgeed baa maanta guul weyn bay u ahayd xeer ilaalinta in la helo in lagu soo daro eeda saddexaad sababtoo ah tanaad moodaa inay ahayd saddexaad midda cadinta ugu adag loo hayo ee ugu xoogga badan leh marka waa sannado ilaa 10 sano iyo ilaa 30 sano gaari kara inta u dhaxaysa haddii la isku daro xarig ahaan ganaax 10,000-na waa uu keenaa laakiin wax xabsi daa'inana ma keenayo dilla ma aha ciqaabtiisu
kaasu waa qareen cabdiwaaxid qalin leh oo u warramayey jacfar kuukaay
saddex caruur ayaa cudurka jadeecada ugu geeriyootay deegaanka buule guduud ee waqooyiga magaalada kismaayo waxaana cudurkaasi uu soo ritay oo la ildaran ku dhowaad 400 caruura sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka jubbaland haddaba maxaa xilligan sababay sare uu kacan ku yimid tirada caruurta ay soo ridanayso jadeecadu warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad
deegaanka buule guduud oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca waqooyi magaalada kismaayo kaga beegan ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen ilaa 3 caruur ahi iyadoona sidoo kale ay caruur aad u tiro badan ay la ildaran yihiin cudurkaasi idris xasan maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee jubbaland ayaa v o a u sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirada caruurta uu soo ridanayo cudurka jadeecada
buulguduud runtii marka xaqa laga hadlo buulguduud iyo baarsan guun iyo goobeyn intaba xarumaha caafimaadka naga furan maalin walba way soo ribodgalayaan kiisas jadeecaa sababtu wax kale ma ahan waxaa waaye waxaa ku furan tuulooyin badan oo aan muddo 20 sano ah wax tallaal ah laga samayn jadeecada daawadeeda keliya ay halkeeda keliya waa tallaalka ayaga hadda waa gaarsiinaa buulguduud iyo sanguuni iyo marmarka kambeyn kala qabanaya waa gaarsiinaa xarumaha ka furanna dadka way tallaalaan laakiin tuulooyinka urow dhow oo kasii shisheeya ayaga waxaa ka imaanaya maalinba 400 caruur ah oo ay xitaladaas imaanaya xarumahaas caafimaadka imaanaya oo jadeecadii wada oo qaba oo aan tallaal weligood arkin marka kiisasku waa farbadan yihiin bishii hore februari inta aan hayno 20 dhowr qof bay soo rabodgalaysa xarunta buulguduud oo jadeeca qabta ciyaala 20 ciyaala iyo 3 kiis oo dhimashaa oo jadeecada ah oo xarunta buulguduud
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland idris xasan maxamuud ayaa sheegay in deegaanada tallaalka aan la gaarsiin karaynin ee ay maamulaan al-shabaab ay ka imaanayaan caruur badan oo la ildaran cudurka jadeecada taasina ay keentay in uu kusii faafo meelo badan oo gobolka ka mid ahay
marka waa xaqiiqo wey tuulooyinka iyo deegaanada al-shabaab ku xukumaan oo aan tallaalka laga aqoonin wuu ka jiraa jadeecadu si xadaafi ugu jirtaa waa lagu dhimanaya waa loo jiranaya marka waxay imaanayaan xarumaha caafimaadka ugu dhow marka xarun markay imaadaan hadda isbitaal kismaayo kale sanad walba intaas kiis oo jadeecaa la soo rbadala ku ogyihin hay-adaha iyo dadku inaysan caruurtaasi magaalada kismaayo ka imaanen baadiyaha ka yimaadeen difaac malahan ciyaal guud ahaan jubbada hoose bishii febraayo way ka badan yihiin nambarka guud oo jadeeca laga helay 10 waa ka badan yihiin dhimashada inta xaqiijin karin waa 3aas
inkastoo cudurkan uu ku sii faafayo meelo badan oo gobolka ka mid a caruur badanna ay la ildaran yihiin ayaa haddana waxaa isweydiin mudan sababta keentay in xilligan caruur badani ay la ildarnaadaan cudurka jadeecada waxaan su-aashaasi hor dhigay dhoktar maxamed xasan aljabra oo ka mid a saraakiisha caafimaadka ee magaalada kismaayo
tallaalka oo aan degmooyinkaas aan lahayn ama tallaalkii oo si fiican aan aysan u helin caruurta waa mid ka mida qodobada lagu fikri karo oo in cudurka uu noqdo mid aad ugu faafo deegaanada heer uu soo gaaro magaalada kismaayo
deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka jubbada hoose caruur badan oo ku nool ayaa xilligan waxaa soo ritay cudurka jadeecada iyadoona 400 caruur ahi ay la ildaran yihiin kuwaas oo ku nool meelo ka baxsan magaalada kismaayo deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee badhaadhe ka tirsan ee gobolka jubbada hoose ayaa caruurta ugu badan lagu soo waramayaa in saameyn ballaaran uu ku yeeshay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
magaalada muqdisho waxaa ka dhaca qaraxyo saameyn ku yeeshay dad badan oo ku nool caasimada dalka dhibaatooyinka qaraxyadaasi ayaa si fudud lagu ilaabaa laakiin waxay mahadhooyin aan tirmin ay ku reebaan qoysas badan oo ku waaya xubno muhiima dhallinyaro fara badan oo ku shaqaysta mooto bajaajta oo qoysaskoodu ay ku tirsan yihiin ayaa ka mid a dadka inta badan u nugul in qaraxyadaasi waxyeelo ay ka soo gaarto kuwaasoo qoysaskoodu si gaara ay u walaacaan marka ay shaqada tegayaan sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheena v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow
qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho waxay si joogtaa walaac ugu hayaan qoysaska ay ka soo jeedaan dhallinyarada ku shaqaysta bajaajta oo ah mootooyinka saddexda lagu dhaqaaqa oo ah gaadiidka ugu badan ee ka howlgala caasimada soomaaliya darawallo badan ayaa ku dhintay qaraxyo dhacay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen hase ahaatee waxay wali tiraanyadu ku dambaysaa reerihii ay u shaqayn jireen. Xamse Maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah, ahna aabaha afar caruur ah, wuxuu dhowr bilood ka hor si xun ugu dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxa uu ku waayey gacantiisii bidix, sidoo kalena dhaawacyo adag ayaa ka soo gaaray uur ku jirta. Hadda awood badan uma laha inuu u shaqeeyo qoyskiisa, waxa uu la daalaa dhacayaa dhibaatadii soo gaartay. Faadumo Maxamed oo ah xaaska Xamse ayaa V O eda uga warantay sida uu ku soo gaaray dhaawaca sayigeeda.
Waa habeen saq dhexeen noqotay, subaxiyan soo kacay, diriskaygan qayl dhaamay, waxaa dhahay ninka xal iima soo hoynin, faranna kuma haayay, gurmadaa lii sameeyey dhallinyaradii xaafadda, waa lii soo raaday mootada alarka, waxaa la ninkaas oo dhintay, ka sabaraa leedahay, bes waxaa dhahay maquusahay, isbitaal Madiina imaaday, isbitaal Madiina laygu soo sheegay, bes meelihii oo oobi waxaasaan tagay waa lee baaray, waxaa la dhahay ninkaas dhaawac waaye, dhaawac culus waaye, gacan wuu ka go-ayay, caloosha waa mindhicirada waa jarmeen. Bis alxamdulilah intaasoo ilaahay inoogu samay.
Qoyska Xamse isha dhaqaale ay ku noolaayeen ayaa ahaa shaqada uu sida maalinlaha u qaban jiray ee uu hadda gabay oo ahayd kaxaynta mooto bajaajta. Waxa keliya uu qoyskiisa ku nool yihiinna waxa ay tahay taageero uga timaada deriska.
Xanuun aad badan dareemay, waa aabahe onoo ahaa isaga ku tirsaneen, wuxuu isnoo keenan aan cuneynay, marka haddaba ilmaheega dirisaa ii haay.
Da'yarta ku shaqaysta bajaajta waxay dul maraan wadooyin halista si fudud loola kulmi karo, waxayna mar kasta ay soo dhaqaaqaan ay niyada ku hayaan in dhibaatooyinkii qaraxyadu ay jiraan, sida uu sheegay Maxamed Bashiir oo weli xasuusan saaxiibo badan oo shaqadan kula jiray oo qaraxyada Muqdisho uu ku waayey.
Saaxiibaanaan hal ilow milisheegi karo ku badan yihiin, marka inkastoo taas hadda markuu qarax dhacana tacsiibis oo meeshay ka sii toodana la tacsiib zaaid, markaa soo baxayna way islaama soo baxna, markastoo qarax dhacana saameynta ku leenahay, taasoo mas-uuliyadeeda cid qaadeeda lahayn.
Cali Saciid Yuusuf Sandheere oo ah guddoomiyaha iskaashato ay samaysteen bajaajleyda Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in shaqadan ay tahay isha dhaqaale oo qoysas badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin. Marka qaraxyada ka dhaca caasimada Muqdisho loo yimaadana ay darawalladan la qabaan bulshada, laakiin waxaa loo baahnaa buu yiri in dowladdu ay il gaara ku hayso dadkaasi maadaama ay bixiyaan lacago badan oo cashuura.
Cashuur bixiyaana gaadiidan watay, qaraxa dhacay, qofkii dhintay, hantidii burburtay, dowladda maxaa laga rabo qofkaas la soo ogaado wixii ku dhacay, qofkaas maxaa u dambeeya, maxaa u haray, cid isma weydiiso. Meesha dhibaatada ka dhacday oo maalinta lagu kala baxo dhiigga laamiga laga dhaqan anaga raacna.
Qaraxyada ka dhaca Soomaaliya si gaara magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay dad badan oo rayada, waxaana weli qoysas badan ay tabayaan xubno laf dhabar u ahaa noloshooda oo ay ku waayeen qaraxyo horay u dhacay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Iran cadaad isweyn ayay kala kulantay maamulkii Donald Trump waxa uu ka baxay heshiiskii nuqliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada lagu sheegay inay quwadda leeyihiin iyo Iran galeen. Maamulkii Donald Trump waa uu baneeyey xafiiskii aqalka cad, dad badan ayaana filayay in isbeddel weyne ku imanayo labada dhinac. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in hogaamiyihii hore ee Mareykanka Donald Trump ololihiisii cadaadiska ugu badan uu fashilmay, laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyey in Iran ay marka hore ka laabatay tallaabooyinka ay ku yareysay ballanqaadyadeedii heshiiska iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta. Toddobaadkan Iran waxa kale oo ay sheegtay in ay ka baaran degayso ray uu soo jeediyey madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell, oo ahaa inay Iran wada hadallo aan rasmi ahayn la yeelato dalalka heshiiska qaybta ka ahaa ee Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, iyo weliba Mareykanka oo si marti ah uga soo qaybgeli doona kulankaasi. Tani waxay u muuqataa in Mareykanka iyo Iran ay wada fadhiisan doonaan miis kulan ay qabteen midowga Yurub toddobaadyada soo socda. Maxaa haddaba ka soo bixi kara wada hadallo uu Mareykanku ka yahay marti, maadaama oo ay muuqato inaan labada dhinac waa Washington iyo Tehran aanay qaadin tallaabo ay foolka fool ugu kulmaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah deganna magaalada Leicester ee dalka Britain.
Fadhiga Mareykanku miiska fariisan waxay ka tarjumaysaa ogolaanshaha Mareykanku uu ugol yahay shuruudaha Iran oo dhan uu sidan u fulinayo, se imika maadaama Mareykanku aan weli wax tallaaba arrimahan ka qaadan, weli Mareykanki baas ku maqan, waxaana la filayaa inuu Mareykanku arrinta si sida Iran arrinkan ay u doonayso inuu u bato si cunaqabateynta lafdhabar u ah arrimahan lagu dagalo taal firkad waxay suuroobi kartaa loogu maxayda khubarada Mareykanku ay uga faalladeen arrinka.
Dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa qayb ka ahaa cadaadiskii Donald Trump saaray Iran intii uu xilka hayay. Labada dal ma la oran karaa iminka ra'yigoodii Iran ku saabsanaa miisaan weyn male. Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo degan magaalada Liverpool bartayna culumta siyaasadda oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
Haddii aan jawaabta toos u galo, waxay noqonaysaa maya cadaadiskii hore iyo fursadii hore ay ku cadaadin lahaayeen maamulka cusub ee Joe Biden ma heli karaan, sababtoo ah Imaaraadka iyo Sacuudigu iyaga ayuu cadaadisku kaga imanayay Mareykanka, oo gaar ahaan maamulkii hore ee Donald Trump, iyagoo dhaqaalena u adeegsanayay siyaabo badan oo kale iyo xiriir kalena u adeegsanayay. Marka hadda iyaga laftooda ayaaba u baahan xiriir, sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne Joe Biden uu yimid ilaa hadda ma la xiriir lama sameynin Imaaraadka iyo Sacuudiga. Arrinta ku saabsan arrinta wariyihiisa xafigii la dilay Jamal Khashoggi oo Mareykanka ka go'an tahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden in ay baaritaan rasmi laga helo, marka xiriirka wadahadaladan Iran iyo Mareykanka iyo midowga Yurub bilowday, waxaad moodaa inay awoodaysan doonaan.
Kulankan oo midowga Yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii Iran ay dhawaan sheegtay inay wax ka bedelayso protokoolkii ay hore u adkaysay mas-uuliyiinta u xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heesa.
intaas ayaan u dhigaystay ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna aroonimo idin la socodsiinayeen anigu ah Jacfar Kuukay iyo Ibraahim Daanduray. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.